Программамды хептенин жими кептешигими билен дуам эттирер. Кептешигимидин шуун кысанында Түркменстандын жарым ылкы өсүшүнүн жемлерине тийинип, Кыргызстанда жердин ыктысадый процесслери ва ооба козулугундагы жагдай барада сөз кетедер. Якын күндөрдө Бишкекте кечирилжек Меркеди Азиянын ва Ооганстандын аялдарынын ыктысадый симпозиумы барада юрите сөхбеттештигимизди хем диккатыңызды көтөрүлөрүз. Программамыздын шуунку санында инсан хукуклары барадагы кеплешигимизди хем диңлеп билерсиңиз. Программаны Москвадагы студиядан мен Гүзел алып барыярын. Азатлык радиосунун толкундарында калың. Түркменстанның хөкүмәте йордың улы икътисади өсүшүн яңа да игълан этти. Хөкүмәт агзаларының дин жалыша кетмегенин өң янында кечирилген соңку маслихатында игълан эдилген сандарга күрә, шу елдин башындан бери 6 айын дәвамында йордың икътисадиятынын эхли уурлары озалкы дәвердән яңа өсүптүр. Дәүләт бюджетынын гирдеҗи бөлүгүнүн 109.5% йерине кечирилгенлиги хем хабар берилди. Йордың социал уурна сарп эдилген чыктыжыларын хем Geçen yıl kısından 128.5% yokurlananlığı edildi. Şehirde ağlan edilişine göre yurtta aylıklar, pensiyalar ve beylikli sosyal tölükler yine de 10% götürülür. Aylıklar, pensiyalar geçen yıllarda hem kaldırılıptı. İmamına karamızdan ağlan edilen ösür sandarının, halkın durmuş derecesine getiren tiyatirinin belli bir göze ilmeyenliğini yerli yaşayıcılar belli yerler. Resmi ösür sandarı ve Türkmenistan'daki iktisadi yağday arasındaki катнашыгы карасы журналист Дәүләт Мұрат Язғалиев сине дияр.
Дәүләт бюджетының гирдә җөйләүне бер 14.3 көтөрүм берне ятырланыгыны. Кеңел белән мәҗлис сәвисе фермер кочу президент дага савыт берди. Дәүләт башы тон чыгышына шуның башка алтайны икътисади төшүмнең бер 14 көтөрүмдер гоурак болганын уни белледи. Беллемел тарафы дәүләт бюджетымызда улы бөлөгүн дияр калын чыгарылышы. 40 көтөрүм артып ондан келген гирдә 77 көтөрүм якорланыптыр. Neftin öndürülüşken bir 6.13 götürüm artıptır. Geçen yılın deneştireninde Neftin'in bahasının tak iki sığa olay kımmatlarının gözünü tutulmuzdu. Neft gazın gelen ilk sportun giydecisinin geçen yıl hakkıdan 60-70 götürüm artanlığını duymak kıyınlayan. Çelikte devlet bücretimden ulu bölüğünü düzeyen Neft gazın gelen giydecinin 70 götürüm yok olanmağınlak sadece düşümüzün bir 14 götürüm olmağı Yurdumuzdaki beylikli ehli ölümçülüğün öfündüğünü şükredir ediyor. Mithalsin Prezident Oğuz Hocalığına serencan veren bir sepermeri ulu kemşiliği için bu deyipesinden boşa diyar ka. Bazarlarımızda ağzı karetlerinin görünü tüm kımmatlı yanlığı duyuluyor ka. Oğuz Hocalığına 108 götürüm ötüşün bolonluğuna etmek gülkünç bir yağdaydır. Yağ olması elektrik enerjisinin önlülüşü 118 götürüm arttı deyilip malumat verilmeli. Dövlet emeldarlarının isleyelerine hakikat hükmünü beyan edeyenliğinden başka da değerler. Sebebi elektrik energiyasının şeylül derecede. Taşar yurdu eksportunun artanlığı hakkında malumata duruşmadık. Bunun müstesini ilat elektrik energiyasının verilişi önkülördür ağaça yaramallaştı. İlata verilen elektrik energiyası 31-60 volttan yukarı değil. 2010 yılın başında prezident 2010-2011 yıllarda devlet bücretimizin kuruluşuna sarp edilecek pullarının 23.16 milyar Amerikan doları borcu olduğunu tasdikledi. Devlet başkanının şu aydınlarından devlet bücretimizin 70 götürümünün kuruluşuna sarp edilenliğini hesaplar çıkarmak kıyınlayan. Ama hesabatta devlet bücretinin 77 götürümünün sosyal pudoğu görüktürler değilmeyi hiçbir loğuka esaslanmayar. Muman yurdun 6 ayın iktisadi ötüşünü ilan edilen davaralı sağlar, ulu ötüşler durmuş hakikatini şöklülendirmen, devlet emeldarlarının ulu ötüşler hakkındaki arzularını hiçbir esasın, ilan edeyenliklerini yeni bir gezek suud etti.
Kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulev'in Türkmenistan'ın resmi iktisadi görküzücülerini sinene dinlediniz. Qadalı ötüşün Türkmenistan'ın ovu hocalığında hem bolanlığı resmi mağlumatlarda edildi. Hükümetin yarım yıl boyunca veren hatavatında belirlenişine göre, hususanda paxta önümçülüğü 133.14% ösüş örküzüptür. Ama o vuxucalığının maldarçılık uğri tanqidi birliklere iyi oldu. Bu temanı Türkmenistan'daki haberçimiz Osman Xaliyev'in mağlumatları bilen devam ettiriyoruz.
8. yılda geçirilen Giyinişleyin hükümet maslahatında Yurdun maldarçılık buğdağında düplü kemçiliklerin vardığı bellendi ve Prezident Türkmen Malları Asosiyasiyasının başlığı Cumovi vezifesinden boşattı. İndi bir yıldan gowrak wagt bäri çäriýegin, altı ayın ve yılın jemlerine bagyşlanyp geçirilýän hökümet maslahatlarında yurtdaky jemgyýetçilik mallarynyň sany arasında hiç sad aýdylmaýar. Maldarçylyk buğdağynyň hünermenleri, çoponçuluklar ve yurdun beýleki raýatlary öňkü gylan edilen sanlara da sınanan noktalar. İndi devlet başlıklarının özü de ol sanların katı çiğişirlendiğine göz yetiren olma ağa çemeli deyip devaklı zatehnik İslam Abdullah belledi ve sözünü şeyle devam etti. Yurttaki cemgeçilik mallarının Zayhan birleşiklerinden bir kanun alınıp devlet eyçiliğine geçirileli veri buğdak özünü dürsep bilmen geliyer. Onun in ilkinci sebebi de Türkmen malları asosiyasiyasına değişli maldarçılık Zayhan birleşiklerinin özüne berkidilen yerin kombinirlerinin iyi möndüriyen kerhanların yokluğu, otim yeterlik bolmasa, malların baştan artmayar, olazın kadalı önüm al kömbe olanok. İkinci sebep olsa, malları saklamanın, idetmenin ve olardan önüm almanın senagat esasında yola koyulmanlığı. Üçüncü sebep olsa, mallara edilen veterinari ya da gözetçiliğinin talaba layık yola koyulmanlığı, malların keselini alıklayan diagnostika nokatlarının laboratoryaların yokluğu deyip Günermen düşündürdü. Türkmen malları asosiyasiyasına değişti Dayhan birleşiklerinin birinin 11 sanı kara malı idetmeye alan kerindesi Bağoğlu Cumağlu if olsa, Dayhan birleşiği tarafından şertnamadaki göz önünde tutulan şertlerin verca edilmeyendiğini aydıp şeyle gürrün verdi. Birleşiğin yolbaşları malları kerinde sanap tavşırıp bilseler oldu. Onsun senin bilen işleri yok. Ot imlik ekip almak için yerde bağdağını ve buğdayı kaytadan işlemekten galiyan ot imlik tıkındılar da verilen o. Kerendeçi maldarların özleri onları öz hasabından kımmıt bahadan satın almalı. Şeyle bulansın, iyileyen mallardan kerendeçe galiyan peyda yok. Mallar keserler halatında da veteriner hizmeti, değer derman için ehli çıktaycı kerendeçinin öz üstünde. Yine şu yağdaylar sebeple sonki yıllarda kerendesine mal alıp iyiletmeyi isle bildiriyenlerin sahana azaldı deyip sökbetleşimize aitti.
Türkmenistan'ın Obu huzurundaki yağdaya sini Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habercisi Osman Halif'ten dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler, hedir sizin dikkatinize bildirişimizi hödürliyeriz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini sifirli, ýagny digital şany antenna farkaly hem dinläp bolýar. Siz ony Hotbird, Prok Channel, AsiaSat, satelit tolkunlar arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. 18-nji iýulda Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde aýallaryň halkara simpoziumy geçirilýär. Bu Merkezi Aziýa döwletleriniň we Awganystanyň aýallarynyň ykdysady simpoziumudyr. Bu halkara çäresi Birleşen Ştatlaryň guramaçylygynda geçirilýär. Adatlyk radiosy bu çärede işli öz soraglary bilen Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky ilçihanasyna ýüz tutdy. Ilçihananyň jemgyýetçilik bilen işleşýän bölümüni Maglumat bolýunça wekili Bradley Maguire bilen geçirilen bu söhbetdeşligi habarçymyz Sultan Açylowdan dinläliň.
Jenap Bradley, Merkezi döwletleriniň hem-de Owgan Islam Respublikasynyň zenalarynyň Bişkek şäherinde geçiriljek simpozium barada gurrun berseňiz.
Well, it's the title of the symposium is Strategies for Success.
Adynyň belli bolýaly, bu simpozium üstünlüge tarap bolan strategiýa diýip atlandyrylan Merkezi Aziýa hem-de Owgan Islam Respublikasynda ýaşaýan zenanlary niýetlenen simpozyumlar. Simpozium gurnamak bilen göz öňünde tutulan maksatnamalar.
The idea is to bring together women policy makers and leaders from private enterprise, education and so
on. Umuman bu simpozium esas maksady siyasatda, iqtisadiýetde, işgörlük we telekeçilik ulgamynda işleýän zenalary bir ýere jemlemek bolup durýar. Döwlet aragatnaşyklaryny ösdürmekde simpozyumyň roly bolarmy?
That would likely be a byproduct of a successful conference. The conference is aimed primarily...
Şu simpiyozma katnaşyalar devlette siyaseti emele getirmek ya da onu amal aşırmak uğrunda işleyen zinalar bulmak gülen. Bunlar özgelerinde stratejik yörülgelerini hem de üstünlüklerini paylaşırlar. Bundan taşarı hususi eğitçilikte işleyen zinalar hem bu simpiyozma katnaşacaklar. Bu simpiyozmun maksadı bunları bir yeri cimlep, onların bilelikte nehiyle işleyip bilecektikler var adakı tecrübelerini, fikirlerini paylaşmaktır. 18-20 Eylül aralığında simpiyozma geçirme için Merkez Azya devletlerinin arasında Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'in saylanıp almanın nehil ehmiyeti var.
One of the interesting facts about this symposium is the president...
Menin fikrimce Bişkek şehrin saylanıp almanın vaziplığı şol simpiyozumda Kırgızistan Respublikasının prezidenti Roza Otunbayeva çıkış eder. Oluşulu real sepkitleri yetmekte özü zinan maskala olup simbolika olup duruyar deyip hasaplayar. Simpiyozuma Amerika'nın Birleşen Ştatlarından kimlerin katlaşma gözünde tutuluyar.
It's notable that one of the hosts of the symposium is Ambassador...
Bu simpiyozumun vaziplığı var da yine de bir aitmalıdır. Bu simpiyozumun kurnamaklığı ilçin Milan Verviyer öz tağallası bilen amalaşırıyar. Ol bütün dünya boyunca zinan maskalaların meseleleri boyunca yürüyüte bellenen ilçi olup duruyar. Onun vazifesi Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama tarafından teyze dörüdülen vazifelerin biri olup duruyor.
Also Deputy Secretary of State Blake will be there. He's the...
Şeyle de bu simpiyozma devlet sekreterinin gün orta ve merkezi Azya meseleleri boyunca kömekçisi Robert Blake hem katnaşır. Robert Blake gün orta ve merkezi Azya yurtlarındaki meseleler boyunca işlere yol başlığı ediyor. Simpiyozma Türkmenistan'ın kimlerin katnaşmağı planlaştırılıyor.
The delegation that's going from Turkmenistan has, I believe, 16 people.
Men yanlış mıyan oradan bu simpiyozma Türkmenistan'ın 16 tane delegat gider. Delegatlar saylanıp alınanda şol simpiyozmanın tematikasına göre telekatçılık ve iyi şehirlik ulgamında isyan denalar saylanıp alındı. Türkmen hakimiyetleri şol simpiyozma katnaşmağa yine de 3 tane adam saylap aldılar. Olar hem şol 16 adamın sanığında giderler. Nedeni tüm mağlumatlar bölümü simpiyozmanın bağlantıklı neyle seyirler getirmeyi planlaştırdı.
A number of things, the public affairs section took...
Bizim medeni tüm mağlumatlar bölümü simpiyozma katnaşmalı 16 delegatı yığınamakta ve tayinlamakta öz hizmetlerini götürüp bu işe bir katnaştık hem de şu simpiyozmanın bağlantıklı vazif vakaların biri biz bütün dünya dinarların meseleleri boyunca yürüyüte belenen ilçi Milan Verviyer hem de onun yanı bilen devlet sekreterinin gün orta ve merkez Azya boyunca meselelerinin kömekçisinin orunmasarı Suzan Elliot bilen bilelikte telefon arkalı pres konferansiya geçirdik. Sonda onlar simpiyozumun esası maksadı hem de önde koyan vazifeler var adı kurrun ettiler. Kavir berilen soruqlara cevap verdiler. Söhbettesi için sağ olun.
You're welcome. Thank you.
Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanatının vekili Bradley Maguire ile geçirilen sökbetteşliği dinlediniz. Bu sökbetteşliği Türkmenistan'daki habersiyemiz Sultan Açilova geçirdi. Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, heptenin cemi gepleşimizi insan hukukları baradaki yorita programımız ile devam ettiriyoruz.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Adam hukukları rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Allah Murat Rahim alıp varıyoruz. Kisin heptenin penşenme günü 7. yılla öğlen Abadan şehrinin yanına yaragan bar partlanına bu arada havarlar daşar yurt havar terişlerine tas destine deniyali peyda oldu. İmma Türkmenistan'ın öz havar terişleri neyem çünür bu akanı ilata yetirmeye kendim huluk mudurlar? Dünya yerli vaatlılığının gizli saat 12'nin togoroklarını resmi altın asır internet saiti Abadan'ın olayını pirat teknika saklanan Ammar'da yangının dörenliği ve bu vaka oyuncu gıstaklı hükümet maslavatının geçenliği var adı gıytılacık mağlumat yayrattı. Onunla da adam pidalarının ve uluvur yıkan yumurançılıkların yoktu aydırlı. Ertesi günü şu beyanatı Türkmen televizyonu hem gaytaladı.
Hatavatlarda pida olanların uyran olan yerlerin yoktuğu, ilata gayra oyl motorluk mançılık ve beylikli zirul kömöklerin doğru üpçün edilendiği, vakanın bolup geçen yerine koloyda yaşayan ilatın hopsuz yere geçirilendi varı da haber verildi.
Adam yetkilerinin ve uluvur yıkan yumrançılığın bolmağını varı daki bu resmi beyanat doğru üçün devam etti. Hatta vakanın ertesi günü Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yıkan yumrançılıklar ve adam yetkileri var arada Orsiyet'in havar serişlerinin yalan mağlumat yayrat yanlıklarını aydıp buna resmi protest bildirmeye hem yetişti. Emma, ýemilkin günlerden başlap gözlüş hayatlaryň internete yerleştiren wideo ýazgylary, suratlary we habar terişlerine beren gurrunglary Abadan şäheriniň ýanyna hakykatdan hem ýaragamlarynyň partlandygyna we uly ýykan ýumransyrklaryň hemde adam ýetjeleriniň bolanlygyna hiç ýyly şuha goýmady. Biziň radiomyzda da käbir ýerli raýatlar muny tasdiklap şeýle gurrun berdiler.
Äpişke me kapı mı deyip 30-njy domuz bar, olada yanny odally olada. 3-nji mektep goloydy, o da yanny üstü da krişanly. 8-nji mektep 10 zomzym yok.
Kelles bir ýaňa gowres, bir ýaňa aýaklar, bir ýaňa şeýdip ýatan öllerim bar diýip eşitdim mi?
Kim aglap oglyny özle, kim aglap gyzyny özle, ejelini kakyryny özle berýär.
İnternet saytlarıdır haber terişteleri inkar edip bolmajak şeýle maglumatlardan haň beren soň ahyr soňy wakanyň 3-nji güni 10-njy ýurly Türkmenistanyň resmi haber agentligi şol gurrunga edilýän ýerde hakykatdan hem ýaragamlarynyň partlandygyny we onda 13 sany ýerli ýaşaýjynyň hemde 2 sany eskeriň ölenligini haber berdi. Emma Türkmen häkimiýetleriniň uzak dowam eden inkar etmelerinden soň olaryň adam ýetileri baradaky beren bu soňky maglumatlary ýurdun içinde de daşynda da käýen bir önem bilen kabul edilmedi. Adamlaryň beýleri aksiýeti Türkmeniň kör hasasyny baralýar diýen nakylynyň jany beýany ýalyp görünýär. Antany kuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy topary bolsa, EYM şu hepdeniň tiýişen ýogyny, Abadandaky partlamada çekilen ýetgileriň 1380 adamdygyny tasdiklap maglumat ýaratdy. Bu toparın başlığı Farid Tufatulin bu arada bir de şeyle gurun verdi.
Эту информацию мы получили, и нам еще нужно было перепроверить по другим источникам, только когда мы получили уже эту информацию.
Biz bu barada ýörite maglumat aldyk. Ýöne biz onu başka çeşmelerin üstüyle hem barlak görmegi makul bildik. Beýleki çeşmelerden hem tasdiklama alanymyzdan soň biz bu maglumaty çap etmegi karar etdik. Biziň çap edişimiz ýaly bizdäki bar bolan şol maglumatlara görä Aşgabatyň eteginde bolan partlamanyň netijesinde ölen adamlaryň sany häzirki wagt 1380 kaya yetiptir.
В результате взрывов под Ашхабадом сейчас достигло 1382 человек.
Deyip Фарид Тухватуллин мәлім етті. Швеция-де яшаган гарасыз журналист Ак Мухаммед Гөлсапар шулар ялы хадисаларды гирлемек сиясатының кайта терс нәтиҗә берип, адамдан арасында доулың яйрамагы, фактларның хасы йоелмагы, проблемаларның чуңлашмагы ялы нәтиҗәләргә китергәнен әйтә. Ул мәсәлән чөлгүдүне ачыклык сиясатында күрә.
Менин пикиримче Берди Мухаммедов şu yörelgeden çıkıp bilerdi. Eger de şoň düýbüne düşünse, şoň gizlemeň gereginiň ýokdugyny düşünmeli ilki bilen. Sebäbi hiç bir betbaçlygy prezidentem hökümetem şol bolsun diýip şonu dilek edip Allah'dan dilek edip alana wagtym. Onu hemme kişem bilýär. Türkmenistan hem edil dünýäniň beýleki ýurtlary ýaly ýurt. Onuň tebigi betbaçlygy hem hemme ýurt üçin deň. Ol awariýa da bolup bilýär, gorhana da ýarylyp bilýär, ol adam ýetgileri hem bolup bilýär. Şoň üçin şonu gizlemeň geregi ýok.
Awadanaky bu partlama bilen baglanşykly wakalar soňky bir hepdeniň dowamında ören köp daşar ýurt habar terişdeleriniň hem ünüs merkezinde boldy. Hatta şu hepdeniň tiýşenme güni Al Jazeera telekanaly da bu wakalar barada ýörite gepleşigi efire berdi. Onda çykyş eden daşar ýurtly ekspertler hem türkmen häkimiýetleriniň Sowet ýyllaryna kamengleşlikde wakalary we faktlary gidilecek bolmak tendensiýasyna ünüs berdiler. Elbette Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin bu partlama bilen bağlanışıklı hareketlerinin ulu gengirgenme döreden tarapları başka da az olmadı. Adamlarda meselen köp tarapları ulu sorulur döretti. Misal üçün, neyem için şoğulun erteti Azerbaycan'daki uçur helakçiliğine ya da şondan üçün geçen son ortiyetteki gemi helakçiliğine resmi gıynanç bildiren Türkmen prezidenti öz yurdunda bulun bu ulu helakçilik bu arada resmi gıynanç beyanatı bilen çıkış etmedi. Näme üçin beýleki ýurtlarda ýurdun 10-njy şeraýaty ölenine matam güni ýlan edilýärkä, Türkmenistandaky şeýle uly betwagtçylykda matam güni ýlan edilmedi. Üstesine hatda döwlet telewizionynyň programmalarynyňky şatlyk şagalanlyk epleşikleri hem wagtlaýynça da ýatyrylmady. Näme üçin bu helakçylygyň bolan ýerine Türkmen prezidentiniň baranlygy ýa barmanlygy barada da ýurdun habar herişdeleri hiç şeýle maglumat bermeýärler. Näme üçin helakçylygyň ertesi güni geçirilen hökümet maslahatynda Abadandaky helakçylyklaryň gurrun edilmeýän gaýta geçen 6 aýdaky gazanylan ötüşleriň maslahat edilýär. Näme üçin Türkmen prezidenti Abadanyň tögereklerini gysgaly dikilji işleriniň hem gumanitar ýardamlaryň ýoly goýulmaly wagty şoňuň ertesi öz ministrlerini we çynowniklerini Abada dinjalmagy urudýar. Näme üçin ol Harwan mardaky partlama üçin ýakynda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellenen we ýaňy ýakynlara çenlem goranmak ministri bolup işläp gelen ýaýlym berdi we temmi bermän, bary ýogy 3 aý mundan ozal oňoruna bellenen begen çykunnyk diýip temmi berýär. Umuman Abadanaky wakalar bilen baglanşykly düýpli jogap talap edýän şuňa meňzeş meseleler köp adamlary alada goýýar. Çünkü bizim üreti hükümetteş olayan köp adamlar hakimiyetlerin bu hareketlerini meselani çözecek olmaklık değerli eğitim yeniden Novat'taki gedek sahne urnap halk bilen oyunu oynayacak olmak yalı barzadı görüyerler. Farid Tuhfatulin avadanına olan bu vakanın halkın aladasını etmekte hedirki Türkmen hakimiyetlerinin real işlere ukuyupsızlıklarını suud edenliğine aitti.
Вот сейчас, когда такое случилось, они продемонстрировали свою полную несостоятельность. Как руководители высшего звена...
Bu vakayda çıkanlar, onlar özlerinin hiç nada okuyupsızlıklarını görkezdiler. Yukarı hakimiyetteki yolbaşçılarım, yerli yolbaşçılarım, real problemleri çözmeye gerek gelenini başarınıksız ve buna tayyar değil olup çıktılar.
Полностью не готовы для того, чтобы решать реальные проблемы, реально возникающие проблемы.
Dünyanın köp yurtlarında, hatta Türkmenistan'ın köp gongşu yurtlarında da tebii bettalçılıklar, tehniki helakçılıklar yali hadiselerin devlet medya sarkali öz vaqtında halka yetirilenini görmek bolya. Elbette bu tebii yagday. Sebebi devlet sırrına degişli bolmadyk islenlik gurmaglumata eye bolmak hukuki bu yurtlarının Türkmenistan'ın raiyatlarının ayrılmaz konstitusion hukuki bolup durýar. Eýhem Türkmenistan'ın häkimiýetleriniň şeýle meselelerde de ýapyklygy, ýaşyrynlygy ýykyn etmeklerini näme bilen düşündirip bolar? Bu psikologiyanın anırtında nehil dünyalara iş yatır. Şivese'de yaşayan garaşlı jurnalist Ak Muhammed Gül Tapar, hakimiyetlen bu psikologiyasının Sovet eyyaminnaki stalinçilik siyasetinden kökalk kaydiyanlığına aitti.
Gözbaşı Stalinizm zamanının kaydiyası. Stalin'in tapan siyaseti, yankı sosyalizmi kapitalizmden öktü örközme üçün hem bizde hiç ili kıyınçılık yok deyip şunu bir oğudunnap görközme üçün tapılan siyasetin bir yürülgüsü. Yönü şul gizlemek şu inerse boyunca şu Stalinizm devrinin bergeliye son onun yazıp devam etti sebebi ol başa hili radı bilen oktu. Hedirem şul devam ediyor Türkmenistan'la.
Ak Muhammed Gül Tapar beýle siýasatdan ýurdun raýatlaryna da häkimiýetlerine de hiç eli peýdan ýokdugyny, gaýta muň ziýanlydygyny tap, meselem çözgüde barada şeýle diýdi.
Häzirki ýaly tehnikan, internetin, kompýuter tehnologiýasynyň ösen zamanyny hiç bir zady, hiç bir ýurtda gidilip saklamak mümkin näl. Bary bir şol bilinýär, bary bir şol ýurtdan çykarylýar şol faktlar. Şonu gizlemeň özi diňe ýurda da, hökümetde de, prezidentde de hem ziyan berýär, hem gelejekde şeýle betdaçylyklaryň ýene döremegine getirýär. Emma şonu açyp şol hakkında doğru malumat verilse, onunla gelecekte şolur yal betdaçılıkların bulmağının ünün alıp bolya.
Şunlar payitağda Aşgabat'ta hakimiyetler tarafından yörü tevillenen adamların avtobuslara minip yol uçuları yurdun prezidentinin parasatlı siyaseti, on halk varada ediyen atalık aladalar varada söz söyleyip, adamların ona anlandırmaya çalışanlıklar varada da malumatlar gel koşuya. Elbette Arap yurtlarına kıynağı ile halkın gozgolonlarına sersalsan, Türkmen hakimiyetlerinin bu şehirlerine de düşünse olyar. Yönü beylik taraftan payitahtta 100 milyonlarca dolları pul çıkarılıp prezidente kuş kurulayan mahali, ministerlikler üçün sansız sağcaksız binalan, gerekmecek mihmanhanalan, seyilgahların kurulayan vakti, yaragamarlarını hukupsuz yerlere göçürmek ya zerur kadrlar yetiştirmek ya ilatın sosyal yağdayını düyüplerek kullandırmak üçün pulun tapılmayanlığı yudun rayetlerini elbette oylandırman duruyan neldir. Nämçündirmen bugün rubrikamyzy tanymal Amerikan prezidenti Abraham Lincoln'un aýdan bir pehim bilen jemleýätim gelýär. Ol az sanly adamlary köp wagtlap alap bolur, ýa-da hemme adamlary az wagtlap alap bolur, emma hemme adamlary hemme wagtlap alap bolýan däldir diýipdir. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen şunki adam hukuklary gepleşigimizi geçip gutaryarys. Ony taýýarlan we alyp baran Allah'ym rahmat rahim. Ýene-de efir torkunlarymyzda duşýançak, hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, insan hukuklary baradaky ýörite gepleşigimizi dinlediňiz. Şunun bilen biz hepdeniň jemi programamyzy geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosy öz gepleşiklerini ors dilindäki perikrestik programmasy bilen dowam etdirýär. Radiomuzyň Merkezi Aziýa gullyklarynyň bilelikde taýýarlaýan bu programmasyny dinlemäge çagyrýarys.